7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mai îngrozitoare decât o poveste sinistră produsă cu măestrie hollywoodiană poate fi doar viața însăși, mai cu seamă cea pe care o vedem prin fereastra televizorului. Asta îmi spunea dăunăzi un prieten care a renunțat la teledelectarea de seară în favoarea internetului. Când l-am întrebat dacă nu a dat din lac în puț, mi-a replicat că cel puțin acolo are mai multă diversitate și mi-a recomandat în special portalul de apariție recentă cu știri pozitive. Nu am stat mult pe gânduri și l-am invitat pe inițiatorul acestui proiect, Igor Guzun, expert în științele comunicării și profesor de jurnalism, la o discuție, împreună cu alți doi colegi de breaslă, jurnaliști practicanți, Dorin Scobioală, corespondent la Chișinău al agenției Reuters și al postului de televiziune Antena 3 din România, și directorul Camerei de Știri de la Moldova 1, Liliana Vițu. Tema pe care am anunțat-o, știri pozitive versus știrile apocaliptice însângerate cu cadavre și dezastre, victime și nenorociri. Am să spun din start că eu nu sunt adeptul știrilor apocaliptice. Igor Guzun m-a și citat într-un site pe care îl promovează cu insistență. Și atunci să începem de aici. Igor Guzun, de ce dumneata încerci să acreditezi un nou tip de știri pozitive, mai ales în competiții cu știrile pozitive între ghilimele, care multă lume le concepe drept știri îngăduitoare, știri laudative la adresa autorităților, anumitor personalități, anumitor partide, de regulă de guvernământ sau chiar și de opoziție. Se poate reabilita știrea pozitivă în principiu?
Deschidem o discuție foarte largă despre înțelegerea profesiei și înțelegerea cuvintelor și cred că pentru mulți dintre noi trecutul nu se asociază exclusiv cu ceva pozitiv, dimpotrivă, dar ceea ce încercăm să facem noi și avem și înțelegerea multor oameni este că întotdeauna publicul trebuie să aibă și oportunitatea de a alege. Și atunci când schimbă programele și le comutează și nu-i place, trebuie să aibă și altceva care să-i bucure sau să-i inspire. Și asta este ideea știrilor pozitive, care poate nu sunt știri clasice sau standard, dar sunt în fond vești bune care ne pot ajuta să supraviețuim sau să mergem înainte.
Dar viața constă din știri proaste și iată avem alături doi jurnaliști practicanți. Unul este Dorin Scobioală, care lucrează pentru Exterior și sunt convins că 7 aprilie nu putea fi prezentat altfel decât o știre cu dezastre. Sau Liliana Vițu, care la fel pentru BBC a lucrat foarte mult timp și dacă ar livra, de exemplu, știri din astea ghilimele pozitive cu o moară de vânt deschis în satul Ignăței, nu cred că BBC-ul ar fi foarte actiat să cumpere așa o știre sau Reuters-ul sau Antena 3 de la Dorin Scobioală. Dorin, cum triezi, cum alegi ca să prezinți un tablou adevărat, dar și vandabil?
Trebuie să recunosc că așa cum am vândut în perioada 7-11 aprilie 2009, nu am vândut niciodată. Pe de altă parte, nu se întâmplă în fiecare zi evenimente de amploarea și de tragismul, să recunoaștem, celor din 7 aprilie. Nu sunt adeptul știrilor sângeroase, chiar dacă am lucrat câțiva ani producător la o televiziune care avea chiar și un jurnal pe care colegii noștri de la București îl numeau sarcastic jurnal de mortăciuni, în care se dădeau doar crime, violuri, omoruri și jafuri, furturi și alte năbădăi. Nu sunt însă adeptul segregării stricte a știrilor în pozitive și negative. Viața este așa cum este și dacă astăzi s-a întâmplat un accident de tren la Bulboaca și au murit 8 oameni, eu, reporterul, sunt obligat să fiu acolo și să aduc această știre. Dacă mâine s-a întâmplat festivalul vinului, e voie bună, bucurie, dans, beție, trebuie să fiu acolo și să arăt. Viața nu este doar albă sau neagră. Ideea în sine, ideea de știri pozitive ca o alternativă pentru aceste știri macabre de multe ori de care sunt pline jurnalele de știri la televiziuni. În teorie, da, o înțeleg, este o șansă de respiro. Vii acasă după o zi de știri pe internet, la radio, la televizor, numai știri negative și ai nevoie poate de un moment de încărcare a bateriilor, un moment pozitiv. Dar ca jurnalist practicant, ca om cu 15 ani de vechime în știri, nu aș putea să-mi propun să fac doar știri pozitive sau doar știri negative.
Liliana, dumneata, care ești director de știri la o televiziune publică, cum obții exact acest echilibru despre care vorbește Dorin Scobioală? Pentru că un jurnal de știri are un timp anume, jumătate de oră, nu poate să încapă toată paleta evenimentelor de peste zi.
Bine, în primul rând aș spune că știrile pozitive nu sunt o noutate, adică și până acum am făcut știri pozitive și toți reporterii la un moment dat au făcut știri pozitive și la BBC făceam știri pozitive dacă știam să le dau nuanța aia de divertis, de ceva diferit, da? De exemplu, crocodilul de cristal pe care și l-a făcut cadou președinții Putin și Voronin. Știrea asta a fost foarte cumpărată de BBC. Sau chiar ce însemna Inturistul, de exemplu, pentru sau în Uniunea Sovietică.
Pardon, dacă... să-l întreb imediat pe Igor Guzun. O știre de genul ăsta cu crocodilul de cristal se pretează la categoria
divers.
Pozitiv?
Da.
Păi chiar dacă există un polițian acolo?
Chiar doi.
Și noi discriminăm...
Cu crocodilul 3.
Chiar dacă sunt politicieni, adică asta nu e motiv de discriminare.
Da, scuză. Ce vreau să spun e că știrile pozitive nu sunt o noutate, cred că mai degrabă acum vorbim despre o repoziționare. Sau ce pondere vrem să dăm știrilor pozitive versus celorlalte știri sau știrilor negative, cum le numim aici convențional. Sau cum stabilim politica editorială. Vrem să începem jurnalul cu o crimă, vrem să încheiem jurnalul cu o știre pozitivă și asta e ce spune psihologia, că ar fi bine totuși, după ce le-a dat oamenilor știri despre problemele lor, grădinițe, spitale, drumuri, să le dai la sfârșit și o știre pozitivă și cam asta e și o structură mai mult sau mai puțin clasică a unui jurnal de știri la o televiziune publică.
Dar nu-i manipularea asta?
E o decizie editorială. Oricine poate să spună că o decizie editorială este și o cenzură. Lucrurile pot fi interpretate astfel, dar cumva nu e firesc, iarăși, după cum zicea Dorin, dacă a avut loc un accident rutier și au murit oameni, da, sau au fost răniți 24, cumva nu e firesc să începi jurnalul de știri cu mărțișorul, da?
Dar în principiu vă întreba, Liliana, dacă, de exemplu, tot jurnalul este despre scumpiri, despre grâu care nu o să rodească la anul și la sfârșit spui, dar până la urmă totul e bine, lăcrămioarele o să înflorească și măcar o să aveți urzică.
Păi și aici depinde cum, pentru
nu
că...
Nu cumva e o atenuare deliberată a realității macabre?
Păi depinde cum faci știrea, că dacă faci știrea așa cum se făcea pe timpul colhozurilor, da? Sau cum s-a făcut pe timpul în care Partidul Comuniștilor a fost la guvernare și la Moldova 1 am avut doar știri triumfaliste, practic tot mesagerul era doar știri pozitive. Totul era bine, se deschideau școli, biomasa, nu știu de ce președintele sau premierul de atunci trebuia bine. Și acum se întâmplă, din păcate, că aleargă președinții și premierii la școli unde nu e treaba lor să deschidă o școală pentru că e primar în satul ăla care poate
sau
să facă lucrul
gazul,
ăsta.
Gazul de la butelie.
Exact, exact. Adică, din păcate, se calcă pe aceeași greblă și politicienii de acum uită că acum câțiva ani criticau autoritățile pentru prostiile pe care le fac acum. Dar, bine, asta e o altă poveste. Ce vreau să spun este că și o știre pozitivă poate fi critică. Și într-o știre pozitivă poți să spui că, de fapt, oamenii de cultură nu sunt apreciați. Faci o știre despre starea teatrului, poți să faci despre o stagiune care a adus oameni, care a adus personalități, dar totodată poți în această știre să mai strecori și o notă critică.
Vreau să-l întreb aici pe Igor. Știrea pozitivă, așa cum o concepi dumneata, este una militantistă cu ghilimele de rigoare, pentru că Liliana mereu optează probabil pentru un jurnalism cu mesaj. Dumneata, inclus neapărat și militantism, sau poate să fie una exact despre brândușele care au apărut în pădure?
Cred că știrea pozitivă este una care ne bucură, în care s-a întâmplat ceva și asta ne ajută să supraviețuim și să mergem mai înainte. Poate exagerarea asta cu mersul spre știri pozitive este oarecum o nemulțumire a mea personală sau unor oameni că atunci când ne așezăm la masă, copiii nu pot privi știrile pentru că sunt așa cum sunt și de asta încercăm, poate prin această exagerare, să-i protejăm și pe ei de ceva și vrem să aibă o viață altfel, să crească într-un mediu care este așa mai favorabil pentru dezvoltarea lor. Dar, mă rog, discuția nu este care știri sunt mai bune.
Eu am vrut să discutăm tocmai de ce a venit momentul să împingem poate chiar deliberat pendulul spre știri pozitive, după ce a stat și mai stă și pare mi se că o să mai stea în zona știrilor macabre, pentru că ele se vând. Dorin Scobeală, de ce se vând totuși știrile macabre și televiziunile de rating, televiziunile comerciale, pedalează deliberat, intenționat pe acest gen de știri?
Se vinde pentru că probabil că așa e făcut omul. În perioada când făceam televiziune și când încercau colegii de la București să ne explice utilitatea acestui gen de știri, ne spunea că trebuie să-i arătăm omului ce îi se poate întâmpla pentru ca el la rândul său să fie pregătit să știe cum să se apere de eventualele probleme, nevoi pe care poate să îi le aducă viața în cale. Am văzut o degradare. Bine, televiziunile românești au fost dintotdeauna așa. A fost în perioada studenției mele, știu că era un ziar Crimă și Viol care se vindea ca pâinea caldă în România. România a fost întotdeauna consumatoare de genul ăsta de produs. Ceea ce mă întristează este că au derapat spre genul ăsta televiziuni pe care le respectam. NTV-ul de la Moscova a devenit foarte ahtiat după crime și tot felul de scandaluri. Postul 1+1 de la Kiev, pentru care am lucrat chiar o perioadă, după ce a intrat sub management românesc, s-a transformat într-un fel de ProTV. Misiunea acestor știri de care vorbim noi, acestui portal de știri pozitive, eu ca producător de televiziune mulți ani, îl văd ca pe o sursă. Adică noi, jurnaliștii de televiziune, ne pricepem foarte bine și asta am recunoscut toți, ne pricepem foarte bine să găsim știri negative. Probabil că din această lipsă, din acest gol pe piață, a apărut acest portal și poate fi o sursă de inspirație. Bă, fraților, dacă l-a căutat morți, spânzurați și accidente vă pricepeți, uite, vă dăm și noi o sursă din care să vă inspirați, știri pe care eventual puteți să le preluați, să le dezvoltați. Poate fi o sursă bună de inspirație pentru jurnaliști și sub acest aspect este foarte salutabil.
Liliana, de ce să vând știrile macabre?
Dar nu sunt de acord că se vând. Poate o să vă dau și un secret în casă, dar noi încercăm la Postul Public, sâmbătă și duminică, bine, și în virtutea faptului că au loc mai puține evenimente, pregătim din timpul săptămânii materiale, tablete, avem noi rubrica asta de stop cadru și discutăm de regulă despre persoane din Republica Moldova. Fie că e vorba de un istoric, de un poet, pregătim știruțe pozitive, tocmai pentru weekend. Ei, să vedeți că ratingul în weekend este mai mare decât ratingul de peste săptămână. BBC-ul nu dă crime și e un post care vinde, nu?
Și dumneavoastră și BBC-ul este cu un public specific, dar televiziunile comerciale care excelează și le-a trecut în revistă Dorin Scobeală, sigur că au și ele studii de piață, sigur că marketingul lor le spune mergeți pe știri macabre pentru că alea dau rating, punctaj, etc. Numai că, dacă ați pomenit de BBC, vreau să le spun radioascultătorilor, cu toții am fost dăunăți la întâlnirea cu Seva Novgorovțev, cunoscutul jurnalist la BBC, care a explicat foarte subtil la o întrebare de ce atunci când sunt victime în Statele Unite, două victime, de exemplu, ia atât atenție la știri și când sunt mii de victime undeva în Asia Centrală, cumva se trece peste ele. Și cu tot cinismul care este inevitabil în aceste explicații, dânsul a sugerat că în Asia Centrală sau chiar și în Republica Moldova, oamenii, ghilimele, pardon, o caută cu lumânarea. Când nu respectă reguli de circulație, când nu respectă regulile elementare de comportament, ori în America, de exemplu, un accident rutier cu victime sau pe tren este o excepție, pentru că acolo toată lumea respectă regulile. Și de asta o victimă a unui accident devine în mod automat știre, pe când, din păcate, în zonele în care viața omului costă foarte puțin și ei se așează, de exemplu, ciucure cu locuințele pe litoralele care sunt extrem de periculoase, sigur că acolo se pot întâmpla. Despre genul ăsta de știri, când vorbim, iată, în presa occidentală, trebuie să avem în vedere și acest aspect. Dacă sunteți de acord cu mine.
Sunt de acord, dar ca să revenim la motivele pentru care oamenii preferă sau la un moment dat atunci când văd ceva șocant, când aud cuvântul șocant, terifiant, un accident de groază sau nu mai știu cum, de ce oamenii fac mai tare, da, volumul la TV. Toată lumea are shadow side, așa se spune în engleză, sau partea aia, pata neagră. Orice om are o parte mai gri. Vrei, nu vrei, creierul vrea, are nevoie și de știri din astea, de emoții, adrenalină, nu știu cum se spun, dar ceea ce mi s-a întâmplat mie în ultimele câteva săptămâni e că s-au apropiat foarte multe persoane publice, funcționari, care mi-au spus, chiar îți mulțumesc că măcar voi nu ați început jurnalul cu violul ăla. Măcar l-ați dat, dar l-ați dat mai târziu și l-ați dat în 3 propoziții și l-ați dat la știri pe scurt și n-ați arătat sângele sau...
Exact, Liliana, mi-ați ridicat mingea la plasă ca să pun și eu paranteza asta că foarte mult contează ce vrei să înțeleagă publicul din această dramă care îi se întâmplă unui om. Poate chiar să fie ultima picătură în paharul plin să-l determine pe om și ăsta să înțeleagă. Dar nu treceți dracului la roșu sau aveți grijă cum conduceți. Puneți-vă centura de siguranță. Nu sânge de dragul sângelui, dar probabil de dragul unei concluzii, nu, Dorin Scobion?
Sigur. Sunt absolut de acord și sunt conștient de rolul ăsta moralizator al știrilor.
Sau educațional.
Educativ, probabil.
Dar că nu-l fac posturile. Dorin, ai văzut știri în care o femeie a fost bătută de soț și s-a dat vocea unui expert care a spus că, știi, de fapt e o lege care îți spune că dacă te duci și îl reclami la poliție, el n-are voie să intre în casă sau să se apropie de casa ta?
Dacă ești jurnalist, altfel nu o poți face.
Dar nu se fac așa. Mă rog, asta e păcatul cel mare.
Pentru că s-au deschis organe mass media în Moldova mai multe decât jurnaliști și practică meseria asta...
Amatorii.
Da, cui nu e lene.
Igor Guzun, se vinde asemenea știre sau o faci așa, de dragul artei?
La întâi este o idee susținută de niște oameni care se numesc Fundația Este Europeană, dar ideea noastră și chiar încrederea este că o să se vândă și chiar se vând pentru că este poate nu o parte mare, dar există o asemenea nevoie de asemenea fel de emoții sau abordări. Poate că în contextul discuției noastre, accentele principale în știrile care sunt așa de apocalipsă nu este cum s-a întâmplat, dar accentul ar trebui în toate tipurile de media să fie cum să nu se mai întâmple sau ce am făcut după asta ca să nu se nece copiii ceia sau să nu se producă alte accidente. Și asta cred că este important că discutăm și deschidem o discuție largă pentru mulți ani înainte. V-am citat acum vorba aceea de acum 10 ani că este nevoie să mergem mai departe și să abandonăm jurnalismul de apocalipsă, dar iată că 10 ani au trecut și poate că noi avem prea puțină răbdare ca să schimbe.
Vorbea Liliana despre firea omului. Ani de zile, zeci de ani de zile, sute de ani li s-a spus oamenilor, primăvara e periculos să treci pe gheața subțire, să, mai ales să faci pescuit. Și oamenii oricum se duc. Asta e firea omului.
Firea omului sovietic, pentru că aici e protestul față de sistem și față de ce îți spune statul. Că dacă ți-a spus statul regula că îți pui centura, eu trebuie să protestez, da? Nu sunt fraier ca să ascult statul. Ori în Europa oamenii foarte clar respectă ce le spune statul. Eu cred că are legătură mai mult cu faptul că au trăit în Uniunea Sovietică.
Cum să realizăm îndemnul lui Igor Guzun ca știrile astea, hai să nu le spunem apocaliptice, despre accidente
macabre,
să fie și instructive, să fie și moralizatoare, cum a spus Dorin Scobioală.
Oricum, cele mai tari spoturi de promovare a centurii de siguranță, de promovare a respectării vitezei reglementare, de utilizarea scaunelor pentru copii, oricum sunt cele sângeroase. Deci doar un impact de ăsta foarte puternic, când ajungi să te identifici cu personajul, când ajungi să te regăsești în situația lui, să-ți dai seama că dacă ești inconștient în continuare și îți porți copilul pe banchetă fără centură, poți să-l găsești proiectat pe parbriz la o frânare bruscă. Englezii sunt foarte buni la asta și sunt foarte sângeroase aceste spoturi, dar sunt foarte eficiente. A demonstrat și implementarea lor în Rusia. Au încercat rușii o campanie de genul ăsta care la prima fază a șocat. Publicul în mare parte nu era pregătit pentru o abordare atât de dură. Imediat după asta, în următoarele 3 săptămâni, s-a constatat un grad de disciplinare fantastic în rândul conducătorilor auto. Mesajul dur atunci când ajunge să își atingă scopul este motivat. Sânge de dragul punctelor de rating nu accept.
Vreau să vă provoc acum și eu dacă sunteți pentru un echilibru sau pentru alternativa plăcută pentru care pledează Igor Guzun, de ce nu ar fi de raportat și la realitățile politice? Pentru că politicienii, pe Liliana Vițu în special, o îndeamnă să fie și mai îngăduitoare, să nu fie doar știri critice la adresa politicienilor, pentru că viața constă și din știri pozitive, adică guvernul face și eforturi care dau rezultate pozitive. Cum e cu aceste știri?
Bine, aici e din nou ce zicea Igor Guzunu, definiția cuvintelor sau a ce înțelegem noi prin știri pozitive. Probabil politicienii vor să vadă în felul următor că datorită și grație doar eforturilor acestui partid, da, în satul respectiv oamenii s-au ales cu o școală. Ei ar înțelege doar așa o știre pozitivă în care explicit s-ar spune că fără ei viața ar lua sfârșit.
Știrea despre autobuzele care s-au împărțit aici în Piața Mare a Adunării Naționale.
Bine, aia sunt bani veniți de la Banca Mondială, din câte cunosc eu. Bine, e și un merit poate autorităților că au reușit să convingă, să atragă, să canalizeze banii pentru...
Să nu-i fure, mai degrabă.
Să nu fure toți banii. Și partenerii de dezvoltare. E un cuvânt la fel de consacrat ca și principii și valori. Cred că ar trebui să-și pună problema în ce măsură acceptă să fie folosit pentru acțiuni de PR ale autorităților. E o altă poveste. Ce vreau să spun e că ceea ce înțeleg eu prin știre pozitivă, da? Sau un context favorabil, poate nu e neapărat înțeles ca atare de politicieni, dar nimeni nu a spus că eu trebuie să gândesc ca ei și trebuie să gândească ca mine. M-aș sperea dacă aș gândi ca ei. Arătăm ce se întâmplă. Că e perceput de cineva ca pozitiv, că e perceput de cineva ca o știre critică, noi trebuie să reflectăm lucrurile, să arătăm ce crede omul despre asta, cum percepe omul, ce poziție are omul la tot ce se întâmplă în jurul lui. Dacă fac reforme, după cum spun că fac, foarte bine, la un moment dat oamenii o să preceze. Fac reforme costisitoare din cauza cărora o să piardă alegerile, s-a întâmplat în toată Europa. În toată Europa, partidele care au venit și au făcut reforme au pierdut, au venit la putere foștei, nomenclatura, oamenii și-au dat seama, pentru că între timp reformele au început să dea roade, oamenii și-au dat seama și după aia i-au ales din nou. Deci nu ai decât să-ți asumi. Ăsta e, faci o reformă dureroasă, pierzi ca să câștigi pe termen lung.
Și senzația că grație politicienilor răsare soarele, cum să o atenuăm? Dorin Scobială.
Eu am fost învățat să spun lucrurilor pe nume. Nu am voie și în special de când, de 6 ani, de când lucrez pentru o agenție străină, nu am dreptul la opinie personală. Trebuie să îl las pe spectatorul meu, în cazul agențiilor, pe clientul care cumpără acest material, să își tragă propriile concluzii.
Adică nu folosești adjective, dar factual îl prezinți pe omul care aprinde gazul de la butelii sau împarte cheile.
Sigur, dacă merg într-un sat în care președintele sau primul ministru vine să-i anunțe pe oameni că v-am adus gazoductul la casă și eu găsesc după ușa școlii butelia de la care vine furtunul, sunt obligat să-l filmez. Nu trebuie neapărat să-l fac mincinos. Eventual pot după eveniment să vin cu microfonul să-l întreb: domnul prim-ministru, știați că gazul pe care l-ați aprins vine nu din conductă, ci din butelie? Prin asta îmi fac meseria. Nu vin să spun eu primul ministru este un mincinos sau cei care au aranjat vizita primului ministru în sat sunt niște mincinoși. Sunt obligat să fac rost de toate elementele ca în capul privitorului, în capul consumatorului să se adune puzzle-ul într-un anumit fel. Și farmecul este că acest material desfăcut în elemente ca puzzle se poate aduna nu doar într-un singur fel. În capul unor oameni diferiți se adună în mod diferit.
Vreau să mai fac o completare la ce zicea Dorin. Cum putem să arătăm că soarele nu răsare datorită politicienilor? Prin ceea ce se numește follow-up news, adică o știre care vine să arate cum stau lucrurile după o anumită perioadă, da? Aceeași butelie. Ce se întâmplă după ce au plecat politicienii? Ce se întâmplă la 3 luni, da? Pentru că foarte mulți politicieni vin, anunță că va fi trasă conducta și după aia nimeni nu te împiedică să mergi peste o jumătate de an și să arăți că așa cum au stat lucrurile atunci, așa sunt acum și sunt lăsate baltă și poți să pui imagini de la eveniment fastuos și poți să pui imagini acum. Și nu mai trebuie să spui nimic. Oamenii își dau foarte bine seama de unde răsare soarele și datorită cui răsare soarele și cum va apune. Un follow-up news nu e practicat în jurnalismul moldovenesc și ar trebui să fie practicat.
Sau foarte rar. Foarte rar, de exemplu, ne amintim de sinistrații cărora li s-au construit case, dar cum trăiesc ei la modul practic acum?
Fără apă.
Poate că marile istorii sau istoriile adevărate se întâmplă tocmai după ce au apărut oamenii în știri, pentru că viața lor continuă și dacă li s-a întâmplat ceva bine sau rău, de fapt, după asta se schimbă în vreun fel viața lor și poate că aici ar trebui să săpăm mai adânc și să mergem mai des acolo, pentru că exact așa, istoriile mari se întâmplă tocmai după ce le urmărim în timp.
Dar să recunoaștem și atunci când, de Crăciun, de exemplu, o familie cu 6 copii a primit un automobil de la prim-ministru, nici atunci n-am făcut un follow-up ca să vedem cum, într-adevăr, le servește le-a îmbunătățit viața acest automobil pe care l-au primit cadou de Crăciun.
Aici vroiam să ajung, de fapt, am vrut să aduc acest exemplu de știri negative care ulterior au un happy end și este cea mai mare satisfacție a oamenilor care lucrează în presă. Am simțit personal această satisfacție când am făcut rost de bani pentru două case pentru sinistrații din Leușeni în 98, când am adunat două mașini de ajutoare pentru ei, când am dat știri în urma cărora au sărit sute de oameni cu suflet mare și au ajutat cu bani, cu obiecte, niște oameni aflați într-o situație dificilă. Ăsta este rolul și asta este puterea presei și nicio satisfacție nu este mai mare decât să știi că ai ajutat un om concret prin munca ta.
Cred că senzația asta a trăit-o foarte recent Valentina Ursu, povestea Văcuței. Am avut-o noi când ea, urmarea unui reportaj, chiar a adunat bani pentru o bunică care își crește nepoții abandonați de mamă. Pe Facebook, pe la radio Europa Liberă s-a dat șfar în țară și oamenii au adunat bani și Valentina a mers și a cumpărat chiar pe bune Văcuța, a fotografiat Văcuța, a dat și pe Facebook poza. Chiar a fost un sentiment irepetabil și o satisfacție nemaipomenită. Și eu dau exemplu de știre pozitivă care derivă dintr-o știre, de fapt, negativ.
Și de rolul presei care coagulează comunitatea. E un agent al schimbării, dar cred că și mai mare satisfacție o ai atunci când reușești prin reportajele pe care le faci să trezești funcționarii, să-i determini să facă anumite acțiuni. Noi am avut o situație în care am arătat cum stau copiii și cum sunt tratați pe coridoare copiii de fibroză chistică și uite-te că în urma reportajului s-a deschis un centru, bine, și acolo sunt probleme. Dar iată, e foarte important ca și cred că satisfacția cea mai mare este și nu ai senzația asta că muncești în van atunci când prin ceea ce faci, de la negativ poți să ajungi și la o știre pozitivă. Satisfacția mai mare decât să faci o știre că în urma unui reportaj realizat de echipa noastră s-a făcut și s-a schimbat și în bine, cred că nu ai o satisfacție mai mare.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Camerei de Știri de la televiziunea Moldova 1, Liliana Vițu, corespondentul la Chișinău al agenției Reuters și al postului de televiziune Antena 3 din România, Dorin Scobioală, și expertul în științe ale comunicării și profesorul de jurnalism Igor Guzon. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, adică la cerere. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.